Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că-și credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, că-și toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spărat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vestind Evanghelia Mântuirii, Evanghelia Domnului Hristos, în orașul Efes. Am arătat că una din strategiile misionare Apostolului Pavel a fost să evangelizeze localitățile importante, orașele mari ale Imperiului Roman, să stabilească acolo o biserică și apoi această biserică, devenind o biserică misionară, să răspândească Evanghelia în orașelele și localitățile din jur, în localitățile satelit. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, în capitolul 18, îl vedem pe Pavel la Corint, unul din marile orașe din Imperiul Roman, iar de această dată, în textul care l-am citit și îl vom avea pentru predică, îl găsim pe Apostolul Pavel în orașul Filipii. Orașul acesta, Filip, este numit după numele împăratului Macedoniei Filip, tatălui Alexandru Macedon sau al Alexandru cel Mare. Filip, regele Macedoniei, l-a întemeiat. Orașul acesta s-a dezvoltat și a ajuns unul dintre cele mai importante orașe din Imperiul Roman. În capitolul 16 găsim că apostolul ajunge aici la Filip și aici o întâlnește pe Lidia, care este prima credincioasă care primește pe Domnul Iisus, prima credincioasă din Europa. Începând de la versetul 16, ni se relatează că deja apostolul Pavel se ducea la un loc de închinare, de rugăciune. El căuta întotdeauna acele locuri în care oamenii căutau să se apropie de Dumnezeu, unde oamenii erau mai sensibili cu sufletul și cu inima lor înspre a primi Evanghelia. Și Luca, cel care a scris cartea Faptele Apostolilor și l-a însoțit pe Pavel în călătorile lui misionare, spune: pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin acest duh de ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Dragii mei, Biblia este foarte clară atunci când este vorba despre ghicire și despre vrăjitorie. Ghicirea și vrăjitoria este un păcat. E adevărat că sunt mulți șarlatani și mulți excroci, care n-au nicio capabilitate nici să ghicească, nici să prezică, nici să facă nimic și pur și simplu iau bani de la oameni naivi. Dar există și oameni, există persoane care lucrează cu duhurile rele, care au o comunicare cu duhurile întunericului, cu duhurile satanice. Ghicirea acestor oameni poate fi autentică, ei pot să-ți prezică, ei pot să spună și ei pot avea informații care depășesc uneori domeniul naturalului de la aceste duhuri care îi stăpânesc și cu care ei sunt în legătură, cu care sunt în comunicare. Duhul acesta rău era numit un duh al lui Piton, era un duh al diavolului. Prin ghicire, ea pentru că era roabă, nu era liberă, tot ceea ce câștiga era câștigul stăpânilor ei, care erau foarte bucuroși pentru că această slujitoare era un instrument aducător de profit. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Interesant este că de data aceasta tot ce spunea ea este corect. Pavel și Luca și toți ceilalți misionari erau într-adevăr, așa cum ea spunea, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Asta era chemarea lui Pavel, pentru asta trăia el, pentru asta se cheltuia el, să comunice oamenilor că există o cale a mântuirii, că Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Și totuși, în ciuda faptului că această slujitoare parcă le face o reclamă foarte productivă, apostolul este deranjat și este necăjit. Și vreme de mai multe zile se întâmplă așa și ea strigă după ei această reclamă, așa făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Pavel a fost necăjit, frașilor, din prima zi. Pentru că Pavel nu voia să vadă nicio asociere între lucrarea luminii și lucrarea întunericului. Uneori ne spune Biblia că robii celui rău și cel rău se preface într-un înger de lumină și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Dar nu este nicio asociere între lumină și întuneric, între robii lui Dumnezeu și robii celui rău, între Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și duhurile celui rău. De aceea apostolul Pavel era necăjit, era tulburat în sufletul și în inima lui de faptul că această femeie care avea un duh rău, un duh demonic, striga după ei, deși ceea ce striga era adevărat. Spuneam dimineață și subliniam acest lucru: și Dumnezeu făcea minuni prin mâinile lui Pavel. Pavel nu făcea minunile când voia el. El era doar un instrument de care se folosea Dumnezeu. Și uitați-vă și aici același principiu. Este simplu, este ușor de înțeles că Pavel a fost deranjat din prima zi, din a doua zi. Dar Pavel n-a îndrăznit nici în prima, nici în a doua să spună: în numele lui Iisus îți poruncesc scoală și umblă. A trebuit ca inițiativa să vină de la Dumnezeu. A trebuit ca Duhul Sfânt să-l miște pe apostolul Pavel acum. Acum face această lucrare. Aș vrea să vedem și să înțelegem că nici măcar apostolii, care au fost oameni speciali și persoane speciale în lucrarea lui Dumnezeu și au avut o înzestrare specială, după cum Pavel explică la Corint, semnele unui apostol le-ați avut între voi. N-au făcut semne și minuni. N-au lucrat minuni după buna plăcere a voii lor. Au lucrat minuni atunci când Dumnezeu a vrut să lucreze prin ei. Poate că Pavel, ca și tine și ca și mine, ar fi vrut să rezolve această problemă în prima zi, de la început. Timp de mai multe zile a strigat după ei. Și a venit un moment, a venit o zi când Dumnezeu a zis: acum! Și Pavel a zis Duhului: numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Femeia aceasta, slujnica aceasta ghicitoare, a devenit dintr-o dată o femeie normală, eliberată de duhul acesta rău. Mintea ei a devenit o minte normală și a pierdut această capacitate de a ghici și de a prezice viitorul, dar a devenit o minte sănătoasă. Și mintea sănătoasă, spune Scriptura, este o mare binecuvântare și un dar de la Domnul. Dar stăpânii ei, care erau oameni de vază, oameni de elită, nobili romani,
au realizat imediat că ei au o mare pierdere. Ea nu le mai aduce acum niciun câștig. Ea era de mare valoare pentru ei prin această ghicire care o făcea datorită faptului că era stăpânită de un duh necurat. Pentru mulți oameni păcatul este profitabil. De ce este industria tutunului, a băuturilor alcoolice, casinourile, toate rețelele de gambling, așa sunt de puternice? Toată lumea recunoaște că e rău. Și totuși ele sunt așa de puternice, pentru că de foarte multe ori, din punct de vedere economic, păcatul este foarte lucrativ. Păcatul este foarte productiv, aduce câștig. Auzi uneori, știți în ziar, Philip Morris sau o altă companie de tutun a donat 5 milioane de dolari sau 15 milioane de dolari pentru cutare și cutare lucrare filantropică sau pentru tineret sau pentru școli, care este nimic față de miliarde și miliarde care ei le câștigă din aceea că oamenii sunt stăpâniți de patima și de păcatul fumatului și sunt înrobiți. Toată lumea știe că fumatul e o plagă și că e o înrobire, e un addiction, dar el este foarte lucrativ, este foarte productiv pentru mulți oameni. Și atunci i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: acești oameni ne turbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie să le primim, nici să le urmăm. Norodul a fost instigat, a fost pornit împotriva misionarilor, le-au smuls hainele de pe ei și au fost bătuți cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Viața de credință este o viață de aventură cu Domnul Iisus. Când îți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu, ai parte de surprize. Nouă ne place să credem că surprizele sunt mai plăcute. Că sunt numai flori, că sunt numai crini, că sunt numai felicitări, că spui o poezie, ce frumoasă poezie ai spus, când ți-o cântare, vai ce frumos ai cântat. Noi vrem întotdeauna surprize plăcute. Vedem însă din Cartea Faptele Apostolilor, din acest text citit, că uneori avem parte și putem avea parte de experiențe foarte dure, de experiențe care sunt extrem de neplăcute. Normal, la închisoare trebuie să ajungă hoții, criminalii, bungașii, cei care fac rele. Iată că oamenii lui Dumnezeu, Pavel și Sila, ajung la închisoare. Înainte de aceasta sunt maltratați, sunt bătuți de mulțime, sunt bătuți cu nuiele. Cineva ar putea să spună: păi nu de-aia m-am pocăit eu să mă bată cu nuiele. Păi nu de-aia m-am pocăit eu să-mi rupă hainele sau să arunc la închisoare. Eu m-am pocăit să meargă bine. Eu de-aia m-am pocăit să n-am nicio problemă, să nu mă doară capul, să mi se rezolve toate problemele, să fie totul ok. Dragii mei, Dumnezeu are cu noi scopuri și lucrări de înfăptuit care uneori depășesc înțelegerea noastră. Noi vedem și percepem foarte limitat, totul pricepem aici și acum și mai ales la timpul prezent. Dumnezeu vrea să se folosească de viața noastră și Dumnezeu are întotdeauna un scop. Și lucrurile care pentru noi nu fac niciun sens, fac un sens pentru Dumnezeu. Uneori avem harul ca să vedem chiar în această viață ce sens a avut suferința în viața noastră. Ce sens a avut eșecul în viața noastră. Ce sens a avut suferința în viața noastră. Fratele Richard Wurmbrand, despre care de multe n-am mai vorbit și îl cunoaștem toți, sau l-am cunoscut toți, de fapt, a petrecut 14 ani în pușcărie în România. S-a gândit și dumnealui, acolo în celulă, cum s-au gândit alții, Traian Dors, Nicolae Moldoveanu și alții. Ce sens are asta? Doamne, te-am primit în inima mea, Doamne Iisuse, ca Domn și Mântuitor. Am ajuns la închisoare, sunt baciocorit, sunt persecutat. Ce sens are asta? Nu e niciun sens. Astea-s binecuvântările? Dar fratele Richard Wurmbrand a fost omul care a întemeiat acea societate numită Iisus pentru lumea comunistă. Prin lucrarea dumnealui și prin societatea aceasta care, a cărui inimă, să zicem așa, și lider a fost dânsul, biserici, creștini, familii din țări comuniste, din țări care credincioși erau persecutați, au fost ajutați. Biblii au fost duse în acele țări. Literatură, ajutoare. Pentru că omul care a suferit, omul care a fost închis, omul a cărui familie a fost lovită, a putut să simtă cu durerea altora. Și o mare lucrare a fost lucrarea acestei societăți, Iisus pentru lumea comunistă. O mare lucrare în mileniul, în secolul al XX-lea. Apoi, poate că v-a picat în mână revista aceea Graiul Martirilor. Păi Graiul Martirilor e o revistă și a fost o revistă, dar dacă nu-ți dai seama că e mult mai mult decât o revistă, era o lucrare extraordinară în care credincioși din țări ca Sudan, unde și astăzi oamenii sunt omorâți dacă sunt creștini, erau ajutați. Se trimiteau ajutoare, erau oameni care călătoreau în acele țări, care îi vizitau pe credincioși, care se întâlneau în secret în locurile de întâlnire, în locuri de rugăciune. N-ai cum să vezi întotdeauna ce scop are Dumnezeu cu viața ta și cu tine într-o împrejurare anume. De multe ori trebuie să acceptăm prin credință. De multe ori trebuie să acceptăm că dacă nu vom înțelege în viața asta, vom avea o înțelegere de plină în împărăția lui Dumnezeu. În Romani 8,28 știți ce ni se spune? Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu e ușor de știut, nu e ușor de acceptat. Eu sunt convins că un credincios care ajunge să fie anchetat de poliție, de securitate, să fie ținut ore întregi închis, să fie amenințat, el sau familia lui, un credincios care are parte de falimente, de eșecuri, de neîmpliniri, se întreabă, Doamne, de ce e așa? De ce îngăduie astea asupra mea? Și uneori răspunsul vine foarte încet sau nu vine. Încercări necopleșesc, am citit. Nu înțelegem rostul lor. Ne întrebăm de ce e așa? Și răspunsul vom afla uneori doar în împărăția lui Dumnezeu. Important este însă să vedem că oamenii credinței nu pun la îndoială bunătatea, suveranitatea și puterea lui Dumnezeu. Așa cum un copil nu pune la îndoială cuvântul tatălui lui și al mamei sale. El se încrede. Există și expresia să te încrezi ca un copil. Oamenii aceștia ajung la închisoare. Temnicerul i-a luat în primire și ca unul care primise o astfel de poruncă i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Nu s-a terminat calvarul lor și chinul lor. Pavel și Sila erau de-acum bătuți cu ele, cu picioarele în butuci, picioarele strânse, așa, osul, flărul piciorului strâns acolo. Îți vine să scrâșnești din dinți de durere, îți vine să plângi, îți vine să urli. Și interesant este că oamenii aceștia, Pavel și Sila, acolo în închisoare, în loc să se văicărească, nu că nu i-a durut, ca pe orice om, erau și ei de carne și de sânge, în loc să murmure, în loc să fie tulburați, pentru că aveau o credință extraordinară, așa cum spune Pavel odată către Timotei, că știu în cine am crezut. Pavel și Sila nu se gândesc, oare a uitat Dumnezeu de noi? Oare ne-a scăpat din planul lui? Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Atunci când nu înțelegi, atunci când nu pricepi de ce e așa, atunci când ești într-o situație imposibilă și zici că n-ar trebui să fie așa, nu pricepi, nu pricepi, nu înțelegi, dar continuă să te încrezi în Dumnezeu. El nu te-a uitat, El nu te-a părăsit. Uitați-vă în cartea Apocalipsa, sunt cele 7 scrisoare către 7 biserici. Știți cum începe fiecare scrisoare a Domnului Hristos? Știu! Viața ta, faptele tale, suferința ta, știu că ai pătimit, știu! Domnul Iisus știe de ce este în viața ta. Dacă sunt dureri, dacă sunt necazuri, dacă sunt lipsuri, dacă sunt situații grele, El știe. Există, dragii mei, un scop, o rațiune pentru care acestea există. Uneori avem harul să vedem rațiunea aceasta aici pe pământ. Altădată nu. Plecăm de aici sau vom pleca de aici și doar în cer vom vedea De ce a îngăduit Dumnezeu atâta chin sau atâta suferință sau atâtea încercări? Pavel și Sila se rugau, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. N-au înțeles probabil nici ei exact de ce sunt acolo. Au înțeles mai târziu. Dumnezeu le-a dat harul să priceapă, să vadă la foarte puțină vreme. Erau la închisoare, nu pricepeau de ce sunt la închisoare, însă ei continuau să se încreadă în Dumnezeu. Cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau, se rugau și cântau cântări de laudă. Când ești necăjit, când ești trist, când efectiv ai un mare necaz în viața ta, continuă să te rogi. Continuă să cânți cântări de laudă lui Dumnezeu. Dumnezeu privește asupra lor și privește asupra noastră. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temnisei. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecărui. Am citit un comentariu la textul acesta și cineva zicea: Pavel și Sila au început să cânte, poate unul a cântat tenor, altul a cântat alt. Așa frumos cântau și toată lumea asculta. Și când cântau ei mai frumos, a început să cânte și Dumnezeu cu ei. Și Dumnezeu a cântat la bas. Și basul e vocea mai puternică. Și când a început să cânte basul, s-au cutremurat temeliile temniței. Unul din psalmi spune: glasul Domnului este în cutremure de pământ. Glasul Domnului este în furtuni. Glasul Domnului este pe ape mari. Glasul Domnului este în cutremur de pământ. Nu știm exact de la câta strofă, dar a început și Domnul să cânte cu ei. Așa de impresionat a fost tot cerul de rugăciunea lor din pușcărie, de cântările lor de laudă, frații, în orice cântări, cântări de laudă, de acolo din Butuci, că a început și Dumnezeu să cânte. Și când a cântat Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu din cutremurul de pământ a mișcat toate temeliile temniței. S-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Vedeți dumneavoastră, cutremurul ăsta este un cutremur cu totul special. La cutremure se prăbușe ziduri, cad tavane și mor oameni. La cutremurul acesta care a mișcat temeliile, s-au deschis toate ușile, nu a dărâmat nimic, n-a murit nimeni. Interesant, legăturile tuturora s-au dezlegat. Și gândiți-vă în temnița din Filipi, acolo unde a ajuns Pavel, în temnița din lăuntru, la regim special, la carceră, unde erau cei periculoși, erau atâția care visau. Codată ar putea să evadeze, codată ar putea să fugă. Și acum uși deschise și legături căzute. Oamenii ăștia au mâini libere și picioare libere și uși deschise. Este noapte. Și ar putea să fugă. Și niciunul dintre ei, dar niciunul dintre ei nu fuge din închisoare. Care este explicația noastră? Ce explicație putem noi să dăm? Nu este nicio altă explicație decât că la acele rugăciuni și la acele cântări de laudă, pușcăriași au fost convertiți. Deținuții au fost convertiți, au primit pe Domnul Iisus Hristos și au fost născuți din nou. Alți oameni. Alți oameni. Dragii mei, puterea cuvântului lui Dumnezeu, puterea rugăciunii, a cântării, puterea Duhului lui Dumnezeu, nu putem noi limita la un anume format. Am citit anul trecut, sau acum 2 ani, în Daily News, a fost un om de aici, din New York, care a făcut o faptă foarte gravă, a omorât pe cineva. A fost probabil o bătaie, un scandal. Nu, n-a fost așa doar dintr-o dată adus la omor, dar în urma disputei, în urma certei a scandalului, s-a sfârșit, un om a omorât pe altul. Nimeni n-a știut. Un an, doi au trecut, poliția a făcut toate investigațiile și a trebuit să închide cazul. Omul acesta n-a fost prins. Dar în inima lui și în mintea lui a rămas ca o mustrare extraordinară. Am omorât pe prietenul meu, care m-am bătut, care m-am certat. Și scria în ziar și a fost și la televizor. S-a dus omul acesta la un pastor. Nu făcea parte din biserica aceea. Și a spus, domnule, vreau să vorbesc cu dumneatale. Și vreau să cer sfat. Și vă spun eu că nici măcar în seminar, nici măcar într-o școală, nimeni nici n-are cum să te pregătească pentru așa ceva. Și a venit acest om. Și a spus pastorului că el a omorât pe cineva. Și pastorul nu s-a dus la poliție. Pastorul n-a pus mâna pe telefon. A stat de vorbă cu el. Și omul ăla a continuat să vină să se întâlnească cu pastorul. Și a început să studieze Biblia. Și omul acela a ajuns să cunoască mai mult și mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o zi i-a spus pastorului, eu mă duc și mă predau la poliție. Și s-a dus la poliție și a spus, eu sunt cel care, în cazul cu tare și cu tare, a fost arestat, a fost judecat, a fost închis și el și-a acceptat pedeapsa. Deși putea niciodată nimeni să nu-l prindă, pentru că el a aflat de o altă judecată mai înaltă decât de judecata oamenilor. El a aflat de judecata lui Dumnezeu, el a aflat că dacă nu te pocăiești, este o închisoare mai grea decât închisoarea de pe pământ, este o închisoare veșnică în iad. Și omul acela s-a dat pe sine însuși autorităților, spunând, eu trebuie să-mi primesc pedeapsa pentru ce am făcut. A fost întrebat, cum se poate asta? Și a spus, cuvântul lui Dumnezeu m-a convins la aceasta. Oamenii aceștia n-au fugit din pușcărie pentru că s-au convertit, dragii mei. Noi ne place să credem sau ne gândim că Dumnezeu mântuie numai oamenii așa foarte cum se cade. Cum spuneam dimineață, Dumnezeu pocăiește numai oamenii așa de pocăiți că aproape n-ar fi pocăit. O, nu! O, nu, dragii mei! Dumnezeu ridică oameni din adâncimi mari, din groapa pieirii, din bocirla păcatului. Și Dumnezeu îi eliberează. Și oamenii aceștia sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Și realmente trăiesc o viață nouă. Cei închiși ascultau, niciunul n-a plecat. Când temnicerul s-a trezit, a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Dacă un soldat roman avea un singur prizonier în grijă și se întâmpla ca acest prizonier să evadeze, el era omorât în locul prizonierului. Dar mi-te acest om care avea în grijă mulți deținuți. Pe el îl aștepta oricum moartea. Și omul acesta prefera să-și pună capăt zilelor. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Oamenii ăștia au avut libertatea, ușa deschisă și n-au vrut să plece. Poate au mai vrut o cântare. Poate au mai avut o rugăciune, poate acum se rugau și ei, poate acum cântau și ei. Și acum, dragii mei, acum Pavel și Sila ajung să vadă. De-aia am ajuns noi la închisoare. De-aia am fost noi bătuți. De-aia ni s-au rupt nouă hainele. Ca să ajungem în locul acesta, ca să vestim aici Evanghelia. Și ca oamenii aceștia la care niciun misionar n-ajungea, niciun misionar n-ajungea și ei să audă Evanghelia și să fie mântuiți. N-a fost o întâmplare, n-a fost că Dumnezeu i-a scăpat din mână, că Dumnezeu nu i-a putut păzi, că Dumnezeu nu i-a putut ocroti, n-a fost nimic din toate acestea. A fost că Dumnezeu în harul lui avea suflete pe care voia să le mântuie într-un loc extrem de primejdios, într-un loc extrem de periculos, în care nu puteai să te duci cu Biblia așa sub braț, să bați la ușă, spui, domnule director de închisoare, dă-ne voie să ținem aici niște predici, că poate să pocăiesc pușcăriașii ăștia. A trebuit ca ei să ajungă acolo, în aceeași uniformă, cu același statut de închiși, de pedepsiți, ca în felul acesta să ajungă Evanghelia la ei. Dar nu doar atât. În harul lui Dumnezeu voia să mântuiască nu numai pe cei închiși, Dumnezeu voia să mântuiască pe cel care îi ținea închiși, pe temnicer și casa lui. Și dacă Pavel sau dacă cineva ar fi spus acestui temnicer, acestui director de închisoare, domnule, este evangelizare în orașul nostru, este un predicator pe nume Pavel, un predicator pe nume Sila, să vezi ce rugăciuni, să vezi ce frumos explică, ba și ce frumos cântă, cred că el spunea, eu sunt roman, eu sunt ofițer, eu mă duc la întâlniri religioase, la mitinguri din astea, lăsați-mă în pace, ce vreți? Noi suntem romani, noi avem legea noastră, obiceiurile noastre, dar Dumnezeu a adus Evanghelia la el. Dacă n-a mers el la Evanghelie și n-a mers el la oamenii Evangheliei, dragii mei, Dumnezeu a adus Evanghelia la el. De foarte multe ori în România, pastori de la diferite biserici erau chemați la securitate, erau anchetați, ținuți acolo ore întregi, amenințați. Și ei gândeau, oare de ce nu ne păzește Dumnezeu de toate aceste anchete, de acest stres? Dragii mei, era așa cea o lucrare. Era o lucrare ca să ajungă Evanghelia și oamenii Evangheliei acolo unde n-ar fi putut ajunge. A fost un frate păstor la Oradea, eu am fost mic, deci numai numele știu, poate frate Boros, Daniel, știu, Tank îl chema. Poate a fost și biserica noastră. Fratele Tank, când era, poate la vârsta mea sau la 50 de ani, era un om care vestea Evanghelia, păstărea o biserică, dar mergea cu Evanghelia în multe părți. Era în putere, era poate destul de tânăr și l-a închetat de multe ori, l-a chemat la securitate un colonel. Și colonelul acesta s-a purtat foarte dur cu el și l-a amenințat și l-a speriat și a încercat să-l intimideze și toate metodele. Și apoi îl întreba din Biblie și îl întreba, sigur, batjocoritor și despre iad și despre rai și despre judecată. Și au fost foarte multe ocazii în care acest colonel a discutat cu fratele Tank. Nu că fratele Tank îi făcea plăcere să fie dus acolo și ținut o zi sau două. Timpul a trecut. Omul acesta era foarte mândru, foarte puternic. Era sănătos, era colonel, era cineva. Și după ani de zile, fratele Tank s-a întâlnit odată pe stradă cu acest colonel. Un om bătrân, un om slab, un om în baston, au dat față în față, l-a salutat, nu l-a insultat, nu i-a zis nimic, fire ar fi venit să zică, ia stai acum. Și a zis, cum mai este domnul colonel, cum mai sunteți, cum mai e viața, ce mai ziceți? Și pentru că el era mai în vârstă și era, a zis, măi, Tank, de multe ori mă gândesc la ce am vorbit cu tine și cu fiecare an care trece, îți dau mai multă dreptate. Nu s-a pocăit omul ăla, nu știu istoria că s-ar fi pocăit. Dar i s-a dus Evanghelia. Un om al Evangheliei a ajuns în biroul lui, care n-a fost niciodată acolo. Numai din cărți, dacă ați citit, nu-i tot una. Care au fost măcar, i-au stat odată 19 ore, bani. De dimineața și până seara târziu. Nu știi dacă te lasă, dacă te ține, nu știi nimic. Nu-i ușor. Dar Dumnezeu are un scop. Unul dintre oamenii care au stat de vorbă cu mine ore întregi a fost un colonel pe nume Matronici. Părinții lui au fost baptiști. De la judecată, iad și rai și răstignire și comuniști și capitaliști, tot ce vrei, a fost acolo în discuție. La un moment dat mi-au spus oamenii aceștia, era un maior pe nume Popescu, ai predicat în duminica cu tare în orașul Petrila și ai spus așa în predică. Și eu am zis, nu cred că am spus chiar așa, cred că am fost un pic altfel. Și atunci a scos dintr-un sertar o casetă. A zis, dacă vrei, noi ți-o punem ca să-ți aduci aminte exact că ai zis cum zicem noi. Pe vremea aceea am fost așa de iritat și de tulburat că cineva, că n-am fost, când te-am predicat, știu clar că n-am fost nimeni la securitate, au fost numai oameni care erau într-un fel de-a bisericii. A putut să mă înregistreze ca să ducă predica la securitate, m-a tulburat, am zis, aiuda, și așa mai departe. După ani de zile însă m-am gândit și am zis, Dumnezeu a vrut să le duc o predică și lor, ca și ei, că trebuiau să asculte. Trebuiau să asculte. Când la biserica din Zalău au venit toată securitatea și ne-au confiscat toate cărțile. Am fost așa de supărați. Toată literatura creștină ne-au luat-o. N-am știut de ce. A fost așa un har. Am avut parte de un har special după 7-8 luni să o primim înapoi. Vă spun, pentru mine a fost o experiență extraordinară să mă duc în 89, atunci la Crăciun, la sediul securității, să mi se deschidă porțile. Acolo unde am fost chemați, unde mi-au fost duse toate cărțile, să mă salute cei de la poartă, care erau acum numai militari, și să spună șeful securității, colonelul Ionescu, domnul pastor, sunt la dispoziția dumneavoastră, cu ce vă pot ajuta? Știi, întâi vine ce-i firesc, te simți că te strâng papuci. Domnul colonel, vrem să ducem cărți înapoi la biserică. Au chemat niște milițieni să le încarce. Nu cred că a fost întâmplare. Au fost niște milițieni care m-au necăjit tare mult. Mi-au luat permisul, m-au amendat. Ăia încărcau cărțile în mașina mea. Dar a fost o explicație care mai mult m-a mișcat. Când am dus acele cărți la biserică și am început să mă uit prin ele, foarte multe din cărți, chiar și cele care au în limba engleză unele, erau subliniate și subliniate și subliniate. Eu știam cum subliniez eu și am știut că nu sublinierile mele și nu sunt semnările mele. Voi vă dați seama? Cele în limba română au fost citite de ofițeri care le s-a spus să citească, să vadă dacă nu-i ceva împotriva regimului. Cele în limba engleză au adus oameni care au știut limba engleză ca să le poată citi și oamenii ăștia au făcut subliniere, au citit, au făcut notițe. Noi am plâns că ne-a luat biblioteca, dar Dumnezeu a avut în planul lui să-i pună pe securii să citească. Păi eu nu puteam să-i pun să citească nici în românește, nici în englezește. Dar când i-a chemat colonelul și a zis, tu și tu, asta e serviciul vostru ori de zile, să citiți cărțile astea, să vedeți ce cărți și să faceți rapoarte, oamenii au citit, frații mei, despre Evanghelia după Marcu, despre judecata viitoare, din Apocalipsa. S-au fi zăpăcit ei acolo cu balauri, cu, știți, cu Apocalipsa carte grea. Dar erau subliniate. Dumnezeu nu i-a putut aduce pe ei la cărți. A dus cărțile la ei. Noi nu înțelegem treaba asta, nici eu n-am priceput-o. Uneori avem harul să pricepem în viața noastră. Alteori trebuie să ne încredem că doar în veșnicie vom dezluși. Poți ajunge într-un spital și nu pricepi. Vin prieteni și te vizitează. Se roagă la patul tău și Domnul te ia acasă. Dar alții văd rugăciunea, alții văd, aud psalmul 23 și sunt cercetați și într-o zi în cer, hai să vezi că prin trecerea prin spital, cineva a fost atins de Evanghelie. Prin rugăciunea ta, care ai făcut-o cu prieteni și cu frate la patul unui drag de-a tău din spital, cineva a fost cercetat. N-ai cum să știi! Frate și soră, n-ai cum să știi! Uneori ai să vezi că prin nereușita ta, prin falimentul tău, prin durerea ta, prin tristețea ta, cineva a fost cercetat. Cineva a ajuns în contact cu Evanghelia. Omul acesta a cerut o lumânare, a sărit în lăuntru și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vedeți voi, de multe ori noi predicăm Evanghelia în felul ăsta. Asta trebuie să faci ca să fii mântuit. Și oamenii spun, lasă-mă în pace. Și am tot spui tu mie ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Lasă-mă în pace. Dar Dumnezeu are această metodă ca oamenii care altfel n-ar primi să fie aduși în situația în care ei se întrebe ce să fac ca să fiu mântuit. Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Condiția mântuirii este credința. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. A fost mântuit el și casa lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că a crezut el și casa lui. Că s-au pocăit el și casa lui. Unii folosesc acest text ca să spună că Biblia ar îndreptăți botezul copiilor. Nu, nu e așa. Dacă eu aș fi fost acel director de închisoare, acel temnicer, eu și toată casa mea am fi putut crede și ne-am fi putut boteza deodată. Unul din cei patru care se vor boteza este Timi. Este cel mai mic din casa noastră. Dar poate să creadă, să audă Evanghelia și să o înțeleagă. El și toată casa lui nu înseamnă că a avut copii mici, a avut copii poate de 14, de 15, de 16 ani. Crede în Domnul Iisus și a fost mântuit el și casa lui, înseamnă că el și casa lui au crezut, s-au pocăit și au primit botezul. I-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Deci nu numai lui i-au vestit. Copiii care au fost acolo, copiii, dacă au avut obiceiul, copiii au fost așa de mari încât i s-a putut vesti cuvântul și ei l-au înțeles și au primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Apoi, temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spărat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După aceea i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Ce schimbare extraordinară! Omul care pune picioarele în butuci, omul care face răni, omul care schingiuiește, îi ia în casă, îi spală, îi servește. Cred că Pavel și Sila și-au amintit de Psalmul 23, care zice: tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. Și, dragii mei, a fost clar, a fost clar pentru ei că Dumnezeu a avut un plan. Dacă au cântat când au fost în butuș și s-au rugat, credeți că după ce au văzut planul lui Dumnezeu împlinit și după ce au văzut cum oamenii din pușcărie s-au convertit și chiar temnicerul și casa lui au primit pe Domnul Iisus, credeți voi că n-au cântat? Credeți voi că nu s-au rugat și nu s-au bucurat? Cum să nu? Au văzut împlinirea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Uneori putem să vedem împlinirea planului lui aici pe pământ. Altă dată, mai devreme sau mai târziu, iar uneori doar în veșnicie. Dar ca Pavel și Sila cu picioarele în butuci, noi trebuie să credem, să continuăm să ne rugăm și să slăvim pe Dumnezeu. Felurile în care Dumnezeu lucrează sunt minunate, sunt extraordinare. Noi am avut o femeie credincioasă în satul Bogdana, o femeie foarte în vârstă, și ginerele ei era șofer pe mașina la șeful poliției. Fratele Duca Victor, care s-a botezat aici la New York. El în tinerețe a discutat cu o domnișoară, Amalia, părinții erau pocăiți, baptiști, el de plăcerea fetei, că era frumoasă, a zis: eu am să mă pocăiesc. Atunci era tractorist, lucra la șaibă, era greu și i s-a părut lui că s-ar pucăi. Dar după ce a intrat în poliție și când a intrat în poliție a venit partidul cu învățământul politic, cu alte idei și acum era bine în poliție, salar bun, toate avantajele și omul ăsta nu s-a mai pucăit. Ani și ani de zile, zeci de ani de zile nu s-a mai pucăit. Și odată cineva mi-a spus din biserică, un frate din biserică: frate, este o soră din Bogdana care e aici în oraș la fată și la feciorul ei și ar trebui dusă cina sau ar trebui vizitată și ea. Și am zis: ok, să vizităm o soră în vârstă, sigur, e foarte bine. Dar când am aflat eu că de fapt trebuie să mă duc la omul ăsta în apartament, care era șoferul șefului poliției pe județ, m-am simțit foarte inconfortabil. Și am zis: Doamne, știi, hai, Domnul, și femeia asta, nu tu sta în Bogdană, să ia cina acolo la țară, să-i o dea fratele Marin, vrei să vină în Zalău, să mă duc eu la... Eu știu ce o să-mi zică, dacă om... Foarte inconfortabil m-am simțit. Vă spun sincer, foarte inconfortabil. Și m-am dus așa, ca legat cu asta, m-am dus. Și am bătut la ușă și am fost really, așa să zic, aproape șocat de felul omenesc, așa, de omenia care ne-a primit. Da, poftiți, domnul părinte, toată titulatura, cum vorbesc cu oameni din lume. Imediat o să chem pe mama, a venit sora, o femeie foarte în vârstă. Am stat un pic de vorbă, am citit din Biblie, m-am rugat eu, s-a rugat și dânsa. El a asistat așa foarte... La urmă, tocmai că ne-a și mulțumit că am venit și ca să-i dăm cina soacrei lui. Primisem la biserică ceva lucruri în sănătate, i-am adus într-o pungă și sorei bătrâne câte ceva și cam atât. N-am știut niciodată. Niciodată n-am știut că voi ajunge ca să o botez pe soția lui în Zalău și că voi ajunge ca să-l botez pe el la New York. El s-a botezat în biserica noastră, de credincios, nu s-a botezat de formă, împreună cu soția lui, sunt membri, să zic așa, de bază, mădulare de bază în biserica din Bogdana. Frații acolo, și când fratele Marin era acolo, au construit o biserică și au lucrat și au dăruit și s-au cheltuit și sunt cu adevărat pocăiți. Dumnezeu are un plan. Uneori te pune așa în niște situații care nu sunt foarte confortabile. Uneori sunt chiar situații limită, cum a fost Pavel și Sila. Dar noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să știm că și dacă nu înțelegem și dacă nu pricepem, Dumnezeu nu ne-a scăpat din mâinile Lui. Nu-i că nu poate face altfel. El are un proiect cu noi. Vrea să facă ceva cu viața noastră. Uneori ni se întâmplă să avem harul, să ni se arate chiar aici pe pământ. Uite ce a vrut Dumnezeu cu tine când te-a trecut prin valea suferinței. De multe ori și mulți creștini n-au acest har. Dar ajungem acasă, ajungem în împărăția lui Dumnezeu și privim în urmă la urmele pașilor noștri în vale. Și Domnul ne arată și ne explică. Și atunci, la toate încercările la care nu ne-am priceput rostul, la toate suferințele, la toate greutățile, la toate durerile, la toate eșecurile, la toate falimentele, la toate, dragii mei, vedeam un rost. Un copil stătea în living room, se uita la bunica lui, care broda pe o pânză, o broderie. Și cum femeia ținea modelul către ea și împungea cu acu în pânză, copilul se juca pe covor și vedea dosul sau reversul acelei broderii și vedea acolo niște linii care se încrucișau fără nicio noimă, toate culorile. Și copilul se uita pe partea aceea, pe dos și zicea în gândul lui, Doamne și bunica asta, de ce încurcă ațele astea așa? Și copiii știți, ei nu știu să se prefacă, el și întreabă, bunico, de ce faci toate treburile astea? Și atunci bunica ia broderia și o așează pe masă și o întinde frumos și spune, hai și uite-te aici, pe partea pe care brodez. Era un model așa de frumos. Și copilul nu poate să nu exclame și spune, vai bunico, ce frumos este ce faci tu. Dragii mei, Dumnezeu brodează un model cu viața noastră. Pe de partea omenească, pe de partea firii, sunt niște ațe colorate care ne și mirăm de ce se ocupă Dumnezeu cu astea. Dar pe de altă parte știm, Romani 8:28, că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu face o broderie așa de minunată și o vede tot cerul. Frumusețea broderiei vieții tale, a vieții tale, a vieții noastre de creștini. Deci încăde Dumnezeu să plângem uneori, să avem lacrimi, să suferim. Pentru că lacrimile sunt poate cel mai curat lucru care l-avem noi. Sunt diamante în cer. Aici pe pământ n-au nicio valoare. Aici ai smile, zâmbește. La orice office în America, dacă vrei să te angajezi, trebuie să râzi, să zâmbești. Dar pentru cer, lacrimile sunt diamante. Pe de partea noastră, lucrurile sunt fără noimă. Nu înțelegem rostul lor. Pe de partea lui Dumnezeu, dragii mei, o broderie minunată care uimește cerul. Are loc și Dumnezeu are un proiect și un plan care îl împlinește cu viața noastră. Fie că înțelegem, fie că nu înțelegem. Dar trebuie să ne încredem în Dumnezeu până la capăt. Amin.